ครับราคาหุ้นของ Facebook ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ Facebook รายงานตัวเลขผลประกอบการในไตรมาสแรกของปีนี้นะครับซึ่งมีผลกำไรเพิ่มขึ้นถึง 63% ผิดกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ก่อนหน้านี้หุ้นของ Facebook มีราคาร่วงลงไปสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเรื่องที่บริษัทที่ปรึกษาในอังกฤษ Cambridge Analyticaนำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก Facebook 87ล้านคนไปใช้อย่างไม่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้จำนวนสมาชิกของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ยังเพิ่มขึ้นอีก185ล้านคนเป็น 2,200 ล้านคนนะครับหรือเพิ่มขึ้น 13% จากปีที่แล้วตามรายงานของสำนักข่าว Reuters นะครับขณะเดียวกัน Amazon รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 43% ในไตรมาสแรกของปีนี้เช่นกันโดยแยกเป็นรายได้ในประเทศซึ่งรวมถึงรายได้จากซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Foods เพิ่มขึ้น 43% และรายได้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น 34% นะครับตัวเลขผลประกอบการดังกล่าวทำให้ราคาหุ้นของ Amazon ขยับสูงขึ้น 7% ในการซื้อขายในวันพฤหัสบดีทางบริษัท Amazon ระบุว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของบริการ AWS Cloud Service และธุรกิจโฆษณาใน Amazon นั่นเองครับและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวนายแลรี่คุดโดรกล่าวในวันพฤหัสบดีแสดงความหวังว่าการเจรจากับจีนที่กำลังจะมีขึ้นนั้นจะเกิดความก้าวหน้าด้านการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุด2ประเทศแต่ก็ยอมรับว่าการจัดการความขัดแย้งทางการค้ากับจีนซึ่งได้เปรียบดุลการค้ามหาศาลกับสหรัฐนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลายาวนานนะครับนายแรลี่คูดโรซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติจะร่วมกับคณะของรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อเจรจาการค้ากับผู้แทนของจีนโดยมีประเด็นเรื่องมาตรการขึ้นภาษีเพื่อกีดกันสินค้านำเข้าของแต่ละฝ่ายเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาครั้งนี้ครับและในงานแสดงรถยนต์กรุงปักกิ่งที่จัดขึ้นในสัปดาห์นี้บริษัทรถยนต์ Volkswagen และ Nissan เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อตลาดจีนโดยเฉพาะนะครับซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีน Nissan ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Sylphy Zero Mission สามารถวิ่งได้ถึง338กิโลเมตรจากการชาร์จไฟ1ครั้งโดย Sylphy พัฒนามาจาก Nissan Leaf ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของ Nissan นะครับขณะที่ Volkswagen เปิดตัว e20X รถอเนกประสงค์ SUV คันแรกที่ใช้ชื่อยี่ห้อใหม่คือ SOL ที่หวังจะเจาะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนซึ่ง e20X คันนี้สามารถวิ่งได้300กิโลเมตรจากการชาร์จไฟ1ครั้งครับนอกจากนี้บริษัท General Motors และ Ford ของสหรัฐก็ได้เปิดตัวรถไฟฟ้าหลายรุ่นในงานนี้ด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์แบบใช้พลังงานผสมผสานหรือไฮบริดในประเทศจีนเพิ่มขึ้น 154% ในช่วง1ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 143,000 คันนะครับแต่นักวิเคราะห์คาดว่าภายในปีคศ2025รถยนต์ราว 35-50% ที่ขายในจีนจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรก็ตามงานแสดงรถยนต์กรุงปักกิ่งออโต้ไชน่า2018นั้นถือเป็นงานแสดงรถยนต์งานใหญ่ที่สุดในโลกในปีนี้แต่ถูกกลบด้วยกระแสความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับรถยนต์ที่จีนส่งไปขายในสหรัฐด้วยนะครับแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนนั้นไม่น่าจะมากนักเนื่องจากจีนส่งออกรถยนต์ไปยังสหรัฐเพียงไม่กี่พันคันต่อปีเท่านั้นนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับปัจจุบันธุรกิจสตาร์ทอัพกำลังมาแรงนะครับและเวลานี้ร้านค้าแบบสตาร์ทอัพสำหรับบริษัทที่ขายสินค้าแบบสตาร์ทอัพแห่งแรกเปิดตัวแล้วที่กรุงเบอร์ลินร้านค้าดังกล่าวจะขายสินค้าแปลกๆที่เป็นสินค้าทดลองตลาดของบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆโดยขณะนี้มีสินค้าวางขายแล้วราว200ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งก็รวมถึงน้ำอัดลมรสใบกระเพราและกุหลาบที่ไม่เหี่ยวเฉาเป็นเวลาถึง3ปีนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน